за тахсилит Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыңарбы, бүгүн 26 июль күнгө жума, түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Ноокат районунда бир жылдан бери 4 кишини кул кылып иштетип жүргөн адам аныкталды. Кара кол зоопаркындагы жапайы жаныбарлардын абалыш жашоо шартына укук коргоочулар кабатыр. Бишкекте 18 өлкөнүн уулдарынын чеберлеринин башын кошкон 8-чи эл аралык оймо фестивалы башталды. Ушул жана башка темадагы бакала баяндар бир аз убакыттардан кийин эфир толугунда толугу менен жаңырмакчы. Бизден чектебеңиздер. Оболос окуу жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Азиза Култаева тааныштырат.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы. Нариман Түлеевдин соту жылдырылды. Жогорку кеңештин депутаты, Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин соту эртең менен болбой калды. Ага Түлеевдин кан басымы жогорулап ооруп жатканы себеп болгонун Ленин райондук соттун судьясы билдирди. Ал бүгүн саат 2:00 болушу мүмкүн. Бүгүн Түлеев жана аны менен кошо айыпталып жаткан мэриянын мурдагы кызматкерлерине карата соттун өкүмү чыкмак. 17-июлда өткөн сотто иш жыйынтыкталып калганы айтылган. Мамлекеттик айыптоочулар аларды 10 жылдан 15 жылга чейин кесүүнү судьядан суранышкан. Нариман Түлеев жана анын жактоочулары айыптоочулардын күнөөсү далилденбегенин билдирип келишет. Нариман Түлеев 2012-жылы августта мэр болуп иштеген учурда Кытайдан 200 автобусту алып келүүдө мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен камалган. Анын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөндөн кийин дагы таштанды ташуучу унааны сатып алууда бюджетке зыян келтирген деген айып тагылып тергөө абагында калтырылган. Ысык Көлдө жерди мыйзамсыз берүү фактысы ашкереленди. Ысык Көл облусунун Жаңарык айылында турак жай үчүн жер мыйзамсыз берилгени аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматынын маалыматына ылайык, жер бөлүү боюнча комиссиянын мүчөлөрү ээси бар жерлерди башкаларга тиешелүү документсиз бөлүштүргөн. УКМКнын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн маалыматына ылайык, жерди экинчи жолу бөлгөн комиссиянын мүчөлөрүнүн арасында Каражал айыл өкмөтүнүн башчысы жана Кара Кол шаарынын мэрия кызматкерлери бар. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттикке жаңы директор дайындалды. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттикке директор болуп Дүйшөнбек Зилалиев дайындалды. Бул тууралуу өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди. Премьер-министр Жантөрөс Сатыбалдиев буга ушул жарлыкка кечээ 25 июнда кол койгон. Дүйшөнбек Зилалиев буга чейин коргоо кеңешинин катчысынын орун басарлык кызматын аркалаган. Агенттиктин мурдагы жетекчиси Ишинбай Чунуев июнда кызматтан алынган. Өкмөт башчы Чунуевдин ишиндеги кемчиликтерди сындап, ишенимди актай албаган үчүн кызматтан бошотконун жарыялаган. Тунисте оппозициялык саясатчыны өлтүрүп кетишти. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахмин өлтүрүп кетишти. Аны бейшембиде өз үйүнүн жанында белгисиз эки адам атып кеткен. Буга нааразы болгон миңдеген адамдар Брахиминин өлүмүнө исламчылар түзгөн өкмөттү күнөөлөп көчөлөргө чыгышты. Жаалданган миңдеген адамдар Борбор калаадагы ички иштер министрлигинин имаратынын жанына жана маркумдун кичи мекени Сиди Бузитке топтолушту. Алар бийликтеги Эн-Нахта партиясынын кеңсесинде өрттөп жиберишти. Өлкөдөгү ири профсоюз бүгүн иш таштоо акциясын баштаарын жар салды. Брахми учурдагы бийликке каршы чыккан активдүү оппозиционерлердин бири болчу. Анын өлтүрүлүшүн АКШ бийликтери жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пиллай сынга алып, ар тараптуу иликтөө зарылдыгын билдиришти. Брахми быйыл Тунисте өлтүрүлгөн экинчи саясатчы болуп жатат. Испанияда поезд кырсыгына каза тапкандардын саны өсүүдө. Кырсыктан көз жумгандардын саны 80 жетти. 168 адам жабыркап, алардын 95 ооруканаларда калууда. Бийликтер бул сандар дагы көбөйүшү мүмкүн деп кооптонууда. Себеби 36 адам, анын ичинде 4 бала өтө оор абалда. Кырсыкка учураган 8 вагондо 247 жүргүнчү болуп, арасында балдар дагы көп болгон. Жабыркагандар Галисиядагы бир нече шаарда ооруканага жайгаштырылды. Жергиликтүү калк алар үчүн кан тапшырууда. Кырсык 24 июлда өлкөнүн түндүк батышындагы Сантьяго де Компостела шаарына жакын жерде болгон. Анда тез жүрүүчү поезд темир жолдон чыгып кеткен. Монголияда өтүп жаткан грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын биринчи күнүндө кыргызстандык балбандар 2 алтын 5 коло байке утту. Бул тууралуу Азаттыкка күрөш федерациясынын вице-президенти Кулболду Исаев билдирди. 58 кг салмактагы Нурсултан Ташполотов жана 63 кг салмактагы Рустам Рахматуллаев Азия чемпиондору болду. Жеңил салмакта Азат Төлөнбай уулу Адилет Алайбеков, 50 кг Тынарбек Шаршанбеков, 54 кг салмакта Тынчтыкбек Абдыкеев, Болот Мырза Асанбековтор Азия чемпионатында коло медалын алышты. Күрөш боюнча Азия чемпионаты 28 июлда жыйынтыкталат. Былтыр ушундай эле Азия чемпионатында кыргыз балбандары 8 медаль утуп, командалык эсепте 1-чи орунду алышкан болчу. Айзада.
Рахмат, соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Айза Култаева болду. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Дерегибиз Азаттык чекитке жүй берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Ноокатта бир жылдан бери 4 кишини кол кылып иштетип жүргөн адам аныкталды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн түштүк башкармалыгы билдирүүдө. Азыр иштин чоо жайын Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеп жүрөт. Ал биз менен түз байланышта. Эрнис, деги эле бул окуя кантип билинип калды ачык?
Бул окуя ушул кокустан эле чыгып калды. Азырынча кылмыш иши да козголгон эле экен. Негизи ушул кулчулукка кабылдым деген адамдардын бирөөсү милицияга келип арызданып келгенде ошого байланыштуу бул иш иликтенип башталыптыр. Азырынча кылмыш иши козголду элек. Негизи ушул Ноокат районунун Шанкол аттуу айылындагы Ботобаев Алайбек аттуу кишинин ушул айыпталып атат. Ал ушул колунда 4 адамды атап айтканда Камар Алексей деген Беларусь улутундагы, анан кийин кыргыз улутундагы Машрап Калбаев, андан башка өзбек улутундагы Ахунов Расул Ислам аттуу 4 адамды ошо бир жылдан бери ар кандай иштерге акысын бербей, ушул ар кандай санитар гигиеналык мындай шарттар сакталбаган, өтө жаман шартта иштетип келгендигин айтып алар ушу арызданышкан экен. Бирок азыр бул боюнча кылмыш иши козголбогондуктан тиги айыпталып аткан киши өзү ал үйүндө эле жүрөт. Мен азыр ушул ишти иликтегенде ушул Ноокат районуна баратам.
Негизи эле бул адамдын мисалы кандай 4 кишини күч менен кармап турган, анткени буга бир жылга чейин эмес, ага чейин деле мисалы укук коргоо органдарына кайрылса болот эле, же паспорттарын алдырып коюшканбы, же кандай?
Ооба, негизи маселе ушунда болуп атат. Азыр мен өзүмдө так маалымат болбогон үчүн кеңирээк айтышым кыйын, бирок ушул милиция органдары буларды айтып атат. 2-3 адам ошол бир аз акыл эси кемирээк деп ушундай деп сүрөттөп атышат. Анан кийин бирөөсү ошо мындай дене өзүнүн алы өтө мындай начар болгондуктан аларга каршылык көрсөтө алган эмес деп, анан аларды коркутуп келген дагы деп айтып атышат. Эгер кимдир бирөө кайрылсаң биз сени уруп коебуз же өлтүрүп коебуз дегендей мааниде коркутуп, ошол себептен эч кимге кайрыла алган эмес экен да.
Мындан ары укук коргоо органдары кандай кадамдарга барышат, ошол туурасында айтып бериштиби?
Азыр ошол жанагы кылмыш ишин козгоо үчүн керектүү жанагы далилдер топтолуп атат деп атат. Тигилер өздөрү дагы мына кулчулукка кабылды деген адамдар өздөрү дагы анча сүйлөй алышпайт экен мындай, балким корккондуктанбы же шок состояниясына абалына түшүп калгандамбы, же болбосо алар такыр эле ушул уруп тепкилеп койгондон сүйлөй алышпай калганбы, ким билет дейт. Бирок ошо кенен айта албай атышат деп атат өздөрүнүн абалын, анан кийин ушул ушундай ситуацияга кабылып калгандыгын. Ошол сыяктуу мындай маалыматтардын баары топтолуп, анан далилдер топтолсо кылмыш иши козголот экен дагы. Ошол айыптуу деле аткан жанагы шектелип аткан ошо Ботубаев Талайбек деген киши жазага тартылат деп атышат.
Ал кишини мисалы кошуна колуңдору, мисалы ошондой бир кул катары иштеп жүргөн кишилердин мурдагийин байкаган жок бекен?
Айзада, мен азыр ошол айылга баратам. Ошол айылдын балким тиги Ботубаев ал Талайбектин өзүнөн дагы, анан кийин анын кошуналарынан дагы интервью алууга аракет кылып көрөм.
Рахмат, биз менен Оштону кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Бул туурасында биздин кечки программабызда кеңирээк кабардар кылабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып
боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Оот азаттык жаңырууда сиздер түшкү программабызды тыңдап жатасыздар. Кара кол зоопаркындагы шарттар жана андагы жапайы жаныбарлардын абалы укук коргоочулардын көңүлүн бурууда. Алар жаныбарлардын арыктыгын, шарттын алымсындырбасын айтып чыгышты. Зоопарктын жетекчиси болсо дооматтарды четке кагып, карандай эмгеги менен жаныбарларды кармап келатканын жүйө тартууда. Окуянын жерине билиш үчүн зоопаркка кабарчыбыз Мария Колесникова барып келди.
Караколдогу зоопаркта камалган жапайы жаныбарлардын абалы жан кейиптерин укук коргоочулар маалыматкара жаттарына билдирүүдө. Кылым шаму уюмунун башчысы Азиза Абдырасулова Азатка кайрылып, зоопарктагы жагдай тууралуу коомчулукту кабардар кылуу керектигин өтүнгөн. Жай аптабында биз зоопаркка келдик. Бул жерге бала чакасын алып келген Бегайым Нуркасымова зоопаркта жаныбарлардын ахвалы жана шарттарын көрүп капа болуп жатыптыр.
Бул Кыргыл шаарында зоопарктагы жаныбарлардын көбүнчөсү жүдөгөн, ооруган, ошолорду бир ветврачтар карап, дарылап ошентип койсо болмок. Биз ошо зоопаркка барганда ошо жаныбарларга чын жүрөктөн боорубуз ооруйт.
Ал эми Каракол зоопаркынын директору Салтанат Сейитова мындай дооматтарды көп угууга болот дейт. Айтымында жапайы жаныбарлар жайкысын түлөгөндүктөн жүдө жана арык көрүнөт.
Мисалы, могу карышкыр арык эмес. Кышында булар эми астында жүнү өсөт. Анын жүнү өскөндө кичине мындай түктүү болуп, көрүктүү болуп калат. А жайында булар түлөп башташат. Түлөгөндө жаратылышта деле ошондой. Түлөгөндө булардын астыңкы жүндөрү түшүп, өйдөкү жана жука жүн эле калат. Анан булар арык эмес, эми семиз мындай бултыйып, семиз болбош керек. Бул деген жапайы жаныбар. Булар нормасынан көп берилсе, тамак ушу катып башташат. Эттерин мындай катып, казып, катко чиритип салышат. Эттин күнүгө 2,5-3 кг эттен ар бир карышкыр жейт.
Бир күн могул жырткычтарга голодный день кылышат. Ошо голодный денде эчтеке берилбейт да. Эт только суу берилет, а жырткычтар жаратылышта, мисалы, эме күнүгө тамак жешпейт. Алар 10 күндө бир кармайы жесе жеди, жебесе жебей калды. Ошондуктан алар карышкыр, мисалы, 10 кг тыгып салат өзүнө, жатат. Анан бир жума жатат, эчтеке тоюп. А биякта эми жана көндү да, күнүгө даяр тамак. Ошондуктан буларга лишний кичине берип койсоң эле, булар эметип катып, катып баштай чиритип салат.
1987 жылы уюштурулган зоопарк 2003 жылдан бери коомдук бирикменин карамагына өткөрүлгөн. Ошондон тарта германиялык Набу бейөкмөт уюму 10 жыл бою азыгын, кызматкерлердин айлыгын, коммуналдык төлөмдөрүн көтөрүп келген. Сентябрдан баштап Набу проектиси бүтүп, андан ары айлана чөйрө жана жаратылышты коргоо коому тарабынан азыгына жардам берилерин Салтанат Сейитова айтууда. Жалпысынан зоопаркта учурда 33 түр, 133 жаныбардын саны бар.
Тамак ашынан бүт нормасы менен булар тамактанып, эме ветеринарный обслуживание бүт булардыкы бар.
Каракол зоопаркына 2010 жылы апрель окуясынан кийин мурдагы президент Бакиевдин резиденциясынан бир нече жаныбарлар келген. Алардын ичинен 2 аюу, карышкырлар, 1 илбирс, кара акку, 1 страус жана бир нече түр канаттуулар. Учурда болгон 2 аюусу гана тирүү калып, Алматыдагы зоопарк менен япон макак маймылы жана бир катар туяктуу жаныбарларга алмаштырылган. Кесиби боюнча мал доктор Салтанат Сейитова кичинесинен кашкырларды жакшы көрчүмүн дейт. Айткандай эле зоопаркта барынан кашкырлары көп экен. Канткенде да зоопарктагы жана аны байырдаган жапайы жаныбарлар мамлекеттин да коомчулуктун да көңүлүн бурууга арзыйт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кыргызстанда жан жаныбарларга кам көрүү, аларга туура мамиле жасоону милдеттендирген бир катар мыйзам бар, бирок алардын баары эле иштебейт. Адамдардын аң сезимин өзгөртүп, жаныбарларга аяр мамилесин калыптандыруу үчүн мыйзам иштеп, күнөөлүүлөр жазага тартылышы керек. Мындай пикирин Азаттыкка юрист Жашылдар партиясынын лидери Наргиза Абдылдаева билдирди. Маекте кабарчыбыз Рахат Кеңешова уюштурган.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекетинде, биздин мамлекетте көптөгөн мыйзам бузуулар бар. Мисалы эле мыйзамсыз бак дарактарды кыюу, мыйзамсыз аңчылык жазуу жана жаратылышты айлана чөйрөнү булгоо, мына үч эң чоң көйгөй турат да. Өз үстүн эле жарандар алып келип жатат. Мисалы, бул үч көйгөйгө үч маселе турат. Бул социалдык абалдын төмөндүгү, себеби деген ар бир жараныбыз бактарды кыюу маселесинде болобу, же болбосо аңчылык кылуу маселесинде болобу, ошол жерден кандайдыр бир өзүнө пайда алуу, күнүмдүк акчасын табуу, күнүмдүк нанын табуу, же болбосо үйүн жылытуу туура маселе болуп атат дагы. Ошондуктан да айлана чөйрөнү коргоо деген дагы бир үчүнчү, төртүнчү планга калып калып атат. Экинчи маселе бул жарандардын билимсиздиги. Үчүнчү маселени мен айтат элем, бул жоопкерчилик. Жоопкерчиликке тартылбагандыгы жана жоопкерчиликтин жоктугу. Бул үчүнчү маселеге мен мыйзамды алып келип такайт элем да, бул айлана чөйрөнү коргоо маселеси абдан эле төмөн түшүп турат. Бирок мыйзам жагын алганда биздин Кыргызстанда эң сонун көптөгөн мыйзамдар жазылган. Мисалы алганда айлана чөйрөнү коргоо мыйзамы, жаныбарлар дүйнөсүн сактоо мыйзамы, токой кодекси, суу кодекси, аңчылык чарба жөнүндөгү мыйзам, ошондой эле административный уголовный кодекс мыйзамдары бар да. Бирок ал мыйзамдар эмнегедир бүгүнкү күндө иштебейт. Ал мыйзамдар тууралуу эч ким билбейт. А буга ким күнөөлүү? Буга ошол эле биздин бүгүнкү айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик килейген агентствобуз бар, туурабы? Ал агентствобузда канча деген бөлүмдөр бар, ошол жаныбар тууралуу, бак дарактар тууралуу бөлүмдөр бар. Бүгүнкү күнү жарандар билеби? Бүгүнкү күнү канча деген мыйзам бузуулар болду, жоопкерчиликке тартуу тууралуу маалымат жүргүзүлдүбү? Жок, мындай нерселер жүрбөй жатат да. Ошондуктан бул көйгөйлөр өркүндөп, өсүп, күндөн күнгө баягы өрчүп жатат. Эң бул көйгөйлүү нерселердин бири да. Анан дагы бир ушул маселени чечүү жолу мен өзүм как эксперт сыяктуу айтат элем. Бул жерде мына журналистика тармагы да, тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин журналистика тармагы, телевидение, газета тармактары баягы саясатташтырып кеткен да.
Канткенде бул ишти жандандырса болот деп ойлойсуз? Адамдардын сезимин канткенде өзгөртсөк болот?
Мен ойлойм, баягы кайра эле мыйзамга такагым келет да. Мен ойлойм, ушул мыйзамдарды иштетиш керек. Жоопкерчиликке тарттырыш керек. Анан 1-2-3 нерсени жоопкерчиликке тартып, мисалы алганда кылмыш кодексинде 278 беренесинде баягы аңчылык тууралуу да, жаныбарлар аңчылык жазуу. Ошол жерде аябай конкреттүү жазылган. Мынча жылдан 2 жылдан 5 жылга чейин баягы үй бүлөлүк конфискация имущества депчи. Ошондой нерселерди кармап, баягы мониторинг жасап кармап, анан 1-2-3 нерсени баягы коомчулукка көрсөтсө да, жоопкерчилик тартып келсе, мен ойлойм, уже адамдар кичине ойлонуп баштайт да. Андай нерсе жүрбөй жатат.
Рахмат сизге, Наргиз айым.
Юрист жашылдар партиясынын лидери Наргиз Абдулдаева менен кабарчыбыз Рагат Кеңешов маектешти.
Эл аралык баянга кезек берсек, 25 жаштагы украиналык студент Павло Лапшин Британияда террорчулук боюнча, атап айтканда мечитти жардырууга жана мусулман пенсионерди өлтүрүүгө катышы бар деп күнөөлөнүп жатат. Эркин Европа азаттыгынын алгысынын украин кызматы Лапшиндин мекени Днепропетровск шаарындагы анын тааныштары менен байланышып көрдү.
Украинанын Днепропетровск шаарындагы Павло Лапшиндин тааныштары аны жакшы үй бүлөдөн чыккан мыкты студент катары сүрөттөшүүдө. Алардын айтымында Лапшин үйүндө химиялык эксперименттерди өткөрчү. Бейшембе күнү Павло Лапшин Лондондогу сотко келди. Ал апрелде Бирмингемде 82 жаштагы Мухаммед Салимди өлтүргөнгө жана ошондой эле Волсал, Типтон жана Вулверхэмптон шаарларындагы 3 мечитте жардырууга катышы бар деп 18 июлда камалган. Жардыруулар июнь-июль айларында орун алып, аскер Ли Ригби ислам экстремисттери деп шектелгендер тарабынан май айында өлтүрүлгөндөн кийинки чууга туш келген. Эркин Европа азаттык үналгысынын украин кызматы Днепропетровск шаарында Лапшинди билген адамдар менен баарлашты. Лапшин Бирмингемге компьютердик программаларды даярдачу ишканада иштөө максатында апрель айында барган. Ага чейин ал Украинада улуттук металлургия академиясында билим алып, Киевте салтанаттуу аземде Британиянын Украинадагы элчиси Ли Тернерден жумушка чакыруу алган. Лапшиндин мугалими жана илимий изилдөө боюнча куратору Виктор Ласкин мындай дейт.
Мен аны жөнөкөй уялчаак, унчукпаган студент катары билчүмүн. Ал окуудан артта калган курсташтарына жардам берчү. Кабарды укканда абдан таң калдык. Паша андайга барбаш керек эле.
Дейт Виктор Ласкин. Университет Лапшиндин окуясы боюнча комментарий берген жок. Анын атасы дагы журналисттерге интервью берүүдөн баш тартты. Лапшиндин мурунку коңшусу Диана аны Катардагы жакшы үй бүлөдөн чыккан жигит катары мүнөздөйт. Башка коңшулар Лапшиндин үй бүлөсү ал жерден бир нече жыл мурун көчүп кеткенин эстешти.
Вообще семья порядочная, папа.
Үй бүлөсү абдан мыкты, атасы педагог, окутуучу, апасы да интеллигенттүү аял. Катардагы эле бала эле, эч кандай өзгөчөлүгү жок.
Обычный парень, просто самый обычный.
Бирок Павло Лапшинге байланыштуу бир окуя Диананын эсинде калган.
Была милиция. Приехали. Он дома, у него папа вроде бы работает.
Полиция келген, анын атасы химия институтунда иштечү. Менин билишимче ал да химияга байланыштуу жерде окуйт эле. Ал үйдө химиялык тажрыйбаларды өткөрчү. Бир нерсесин туура эмес кылганбы, айтор жардыруу болуп, үйүнүн эшиги кыйрап түшкөн. Полиция аны алып кеткен.
Как люди пострадали, я не знаю. Мы всё его забрали и потом отпустили.
Днепропетровскдагы аймактык полициянын маалыматкачысы Алексей Щербатов ал жардыруу чындап эле болгонун, бирок эч ким жабыркабагандыктан Лапшин кой берилгенин тастыктады. Алексей Щербатов Интерполдон Украинанын ички иштер министрлигине Лапшин тууралуу маалымат берүү арызы келип түшкөнүн кабарлады. Британ бийликтери Лапшинди жардыргыч зат даярдоо үчүн батарейка, контейнер, саат сатып алган деп күнөөлөп жатышат. дагы башка пункттар боюнча ал химиялык заттарды интернет аркылуу сатып алып, аларды жайгаштыруу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Мобилдик телефонду детонатор катары колдонууга даярданган. Бирмингемдик детективтер бул жума Украинага барып, Павло Лапшин тууралуу маалымат топтошууда. Аида Касымалиева, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү көйгөйлөргө кайтып келсек, Жалал-Абадта айрым ата-энелер диний көз карашына жана башка себептерден улам балдарын эмдөөгө бербей жатышат. Бул өз кезегинде балдардын ар кандай оор жугуштуу дарттарга чалдыгуусун шартташы мүмкүн. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева билдирди. Анткени менен дин адамдары Кыргызстанга кирген вакциналардын сапатынан шек санап жаткан жагы. Балдарын эмдетүүдөн баш тарткан көрүнүштөр өлкөнүн башка облустарында дагы кездешет. Темага Кангүл Элкеева кайрылат.
Жалал-Абадта ата-энелер балдарын медициналык эмдетүүдөн баш тартып атышканын билдирген саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева бул багытта түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын айтты. Министр эмделбеген балдардын мууну өз кезегинде ар кандай оор жугуштуу ооруларга чалдыгып калышы ыктымалдыгын белгилейт. Бул жалпы эле өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга таасир тийгизиши мүмкүн. Деген менен диний көз караштагы адамдар арасында балдарды эмдетүү шариятка жатпайт, ден соолукка зыяндуу жана оорун алдын алуу күнөө. Кудай берген, кудай өзү гана сактайт дегендей түшүнүктү кармангандар жок эмес. Жалал-Абадтык Махмут Исаков эмдөө күнөө дебесе да, бул кимдир бирөөлөр тарабынан атайын ойлонулуп чыгарылган нерсе деп ойлойт.
Мунунтан тарбия алганбыз да, мектеп көргөнбүз, жасаптарды көргөнбүз, ошо тарбия менен жашап келдик да. Биздин жаңы кирип келгенден кийин көп нерселер бизге туура келбейт экен да. Эми бул туулгандан баштап, доктурдан баштап эле кээбирөөлөр тарбиялага баштайт экен да. Эмдеп, ал үкөл түкөлдөрдү берет. Бул үкөл түкөл немелер, булар бүтүн мындай памяттарды өлтүрөт экен да. Адамдын эсин көп жерлерин неме кылат экен, зыян көп экен.
Дилмүрөк Адип Ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов да эмдөөгө каршы чыккандардын катарында. Ал дарылануу оорун алдын алууну ислам колдой турганын айткан менен өзү балдарын эмдетүүдөн баш тартыптыр. Чотонов Кыргызстанга кирген вакциналардын сапатынан шек саноодо.
Эмдеттирбей атам, аракет кылып, бирок булар түрлүү жол менен эмдеткенге мажбурлай берет экен. Садикке албайбыз, мектепке албайбыз, кол коюп бер, анан аягында биз кол коюп берет, жок, биз каршыбыз деп. Дарылоону бизде фарз өзү, алдын алуу, ошого кам көрүү бизде фарз болот. Бирок вакцина туура болуш керек да, бул вакциналар азыркы вакциналар, бул аябай зыяндуу да. Көптөгөн жана оорулар пайда болот да, кийинки мындай акылы калып ордунда жылбай. Россиянын чыгарган диштери бар, полимелит, дагы башка бир нерсе деген вакциналардын жаңы түрлөрүндө уу металлдар бар экен, тяжелый металлдар. Ошолордун туздары кетпейт экен да.
Буга чейин айрым интернет булактарында эмдөөгө каршы үгүттөгөн маалыматтар тараган. Айрым аймактарда атайын дисктер да таратылганы айтылган. Анткени менен дарыгерлер эмделбеген балдардын иммунитети алсыз болуп, ар кандай ооруларга туруштук бере албай калаарын эскертишет. Иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Жолдош Калиловдун айтымында, учурда эмдөөгө каршы болгондор өлкөнүн бардык аймактарында катталууда. Ал Кыргызстанга кирген вакциналар сапатсыз деген пикирлерге макул эмес.
Ар бир ата-эне эмдөөдөн жасап башка акысы бар. Закон позволяет этот. Бирок ошо баланын өлүмүнө алып келиши мүмкүн, эмделбей калса, ооруп, катуу ооруп калышы мүмкүн деп биз маалымат беребиз. Сапаты начар болсо эмне үчүн менингит менен кирип болду алышат? Мына Ажыга бара турган 3600 адам барат экен быйыл. А биздин Кыргызстанга келген вакциндердин баардыгы Европадан келет, Россиядан дагы. Алардын бүткүл дүйнөнүн саламат сактоодон уруксат болгон гана жерлерге вакциндерди биз алып келебиз. Өнүккөн өлкөдө, Америкада деле, Англияда деле эмдөө иштерин жүргүзөт. Алы составында эч кандай темир жок ал жерде. Мисалы жугуштуу оорулардын абалы боюнча бул илимий жактан тастыкталган да. Мына 2011-жылы Карасуу районунда, Карасуу шаарында бир көчө 98-жылкы төрөгөн окуучу кыз Өзбекке, Анжанга барып, Анжандан кызамык жүрүп аткан да. Эмделген эмес, келип кызамык болуп, ошол жерден Карасууда кызамык коюп кетип, республика боюнча 122 бала ооруп атыпбар. Молдокелер өздөрү чуркап келип эмдөөдөн өткөрүбөт.
Кыргызстандын эмдөө боюнча улуттук өзүнүн жадыбалы бар. Ага ылайык жаңы төрөлгөн ымыркайдан тартып, чоң кишилерге чейин белгилүү бир жашка келгенде эмдөөдөн өтүп турушу керек. Учурда Кыргызстанда сарыктын Б түрүнө кургак учук, шал, көк жөтөл, кептөр, сенек, кызамык жана кызылча ооруларына эмдөө жүргүзүлөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Эми талаа камакталган кишилерди бошотсуңдар, жөөрдүк. Thank you. Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио телеберүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Программабызды улантабыз. Бишкекте 8-чи эл аралык оймо фестивалы башталды. 18 өлкөнүн уздарынын чеберлеринин башын кошкон фестиваль алкагында бир нече көргөзмөлөр, конференциялар, мастер-класс жана маданий иш-чаралар уюштурулмакчы. Дал ушул фестивалдын быйылкы өзгөчөлүгү тууралуу Азатка маегинде анын уюштуруучусу, Борбор Азиялык чеберлерди колдоо ресурстук борборунун төрайымы Динара Чочунбаева айтып берди. Динара Чочунбаева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Бул фестивалды биздин Каксар Кэжи аттуу чеберлердин бирикмеси 2006 жылы Маданият министрлиги менен бирликте баштаган. Быйылкы фестивалдын айырмалыгы абдан мындай эл аралык деңгээлде абдан чоң кызыкчылык пайда болуп атат. Ошондуктан быйыл 18 өлкөдөн бизге мейман келип атабыз.
Бул фестиваль негизи 5 августка чейин уланат экен да.
Ооба.
Анан мунун алкагында эмне иш-чаралар камтылат да? Маселен, биз кол өнөрчүлүк дегенде ар кандай чеберчилик дегенде ар кандай түшүнүшүбүз мүмкүн да.
Ооба.
Эмнелер камтылат?
Бул жалаң гана чеберчилик эмес, ошо тегеректеги болгон маданий мурастар жөнүндө дагы болуп атат да бул фестиваль. Эмне үчүн дегенде бул фестивалдын негизинде биздин баягы салт, кадас салттарды көрсөтүп атабыз. Кыз берүү, бешикке салуу, оюндарды көрсөтүп атабыз. Ошондой быйылкы болуп аткан, өтүп аткан фестивалдын айырмасы, дагы бир жолу айтып кетейин, бул эл өздөрү келип биз да катышалы, мына биз муну жасай алабыз, биз тамак жасай алабыз, биз тигини көрсөтө алабыз, биз божой алып келе алабыз деп өздөрү сунуш кылып келип атат. Кыргызстандан тышкары дагы элдер келип атат. Мисалы ошо Бухарадан келишти, Самаркандтан, Фергана өрөөнүнөн келишти. Тажикстан, Афганистандан 10 киши келди. Кытайлык кыргыздар келди. Түркиядан 2 киши келди.
Демек бул ошол маданий үлгүлөр, анан кыргыздардын кол өнөрчүлүгү, анан бүгүнкү заманбап шарттарда аны өнүктүрүүнүн жолдору баардыгы талкууланат экен да демек.
Баардыгы талкууланат.
Анан мына биз байкагандай ушул уздар, чеберлер, кол өнөрчүлөр аз да болсо өз алдынча аракет кылып, ушул сыяктуу иш-чараларды өткөрүп, өз буюмдарын чет өлкөгө алып чыгып сатууга аракет кылгандыгын, жандангандыгын байкап жатпайбызбы?
Ооба.
Бирок айтсаңыз да, ушул тармактар эктен жүрбөйсүзбү? Бүгүнкү күндө кыргыз чеберлери, кол өнөрчүлөрү эмне жагынан аксап атышат?
Өкмөт тарабынан кичине көбүрөөк көңүл бурулса жакшы болот эле. Мисалы, биз көп жылдан бери мына согушуп да жүрөбүз, ырдап да жүрөбүз. Могул кыял имаратын ушу чеберлерге арналып салынды эле ушул имарат. Ошол чеберлердин эки көзү төрт. Эмне үчүн дегенде чеберлер азыр мына эмне деген акча төлөп тетиги подвалдарда жүрөт, ошол эле тетиги гран-приге, Париждин гран-при Кыргызстан үчүн алып келген Бурулманбетова тетиги Үлкөк жардын мектебинин подвалында отурат. Сатайын десе мындай жери жок. Ошентип биригип бир чоң бир дүкөн керек эле чеберлерге. Көрсөтө турган бир мындай туристтерге көрсөтө турган бир мындай жай керек эле. Ошо мындай бир борбор керек да чеберлерге. Өзүнүн борбору, өзүнүн мекени деп койсок болот. Бирок тилекке каршы көп көңүл бурганды байкаган жокпуз да.
Маселен, ошо Казакстанда сатылып жаткан сувенирдик буюмдардын көпчүлүгү Кыргызстандан жасалат деп айтылып калат. Бул чындыкка жакынбы?
Ооба. Албетте. Андан тышкары дагы Кыргызстандан Казакстанга барып, ошол Казакстандан иштеген чеберлер бар, кыргыз чеберлер андан көп. Мисалы, мен абдан колдойм. Биздин сувенирлер дүйнө жүзү боюнча мындай тараганы абдан жакшы. Базарыбыз кеңейип атат. Бирок бир нерсеге каршымын, кыргыздар жасаган, кыргыз чеберлер жасаган буюмдар кыргыздын буюму деп сатылса абдан жакшы. Бирок казактыкы деп сатылса мыйзамга туура келбейт.
Бүгүнкү күндө ошондой тенденция бар да, ошондой көрүнүш барбы?
Бар.
Анда күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтсөк, Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин соту жылдырылды. Ал бүгүн саат 2:00 болушу мүмкүн. Ысык Көл облусунун жаңарак айылында турак жай үчүн жер мыйзамсыз берилгени аныкталды. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттикке директор болуп Дүйшөнбек Зилалаев дайындалды. Туниста оппозициялык саясатчыны өлтүрүп кетишти. Испанияда поезд кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Монголияда өтүп жаткан грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын биринчи күндө кыргызстандык балбандар 2-6 5 коло байге жетти. Ушуну менен түшкү азаттык программасынын жыйынтыктайт. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.